Radio Magazin.
U minutama što slijede, između ostaloga, možete čuti o novoj blamaži Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Sve manje studenata na državnim univerzitetima u BiH, oštra polemika na relaciji crnogorska vlada univerzitet u Srbiji i dalje na poziciji oni koji su donosili političke presude Albancima od 1998. do 2000. Inicijativa mladih u Hrvatskoj pokrenula peticiju u kojem bi se vlasti trebale ispričati za zločine u i nakon akcije Oluja. Hoće li saživjeti projekt Marina Abramovića u Crnoj Gori? Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna velika blamaža Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni i veliko odstupanje na riječima od velike spremnosti za proces evropskih integracija malo ostalo. Detalje ima Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Evropska unija nudi novac za 4 projekta koja su prihvaćena na samitu u Trstu 12. jula. Bosna i Hercegovina novac neće, odnosno zbog nejedinstva njenih lidera, euri su na čekanju. Zbog toga je Evropski komesar za politiku susjedstva i proširenje Johannes Hahn napisao oštro pismo BiH vlastima tražeći da se ugovor o transportnoj zajednici potpiše što prije, a najkasnije u septembru. Iz istih razloga otkazana je posjeta komesarke Evropske unije za saobraćaj Violete Bulc, Igor Pejić, sekretar Ministarstva komunikacija i saobraćaja Bosne i Hercegovine.
Komesarka je otkazala taj posjet. Dok ne usuglasimo naše stavove, mora se uzeti u obzir da postoji i onaj, možemo reći, crni scenario, a to je da ne nađemo nikakav kompromis. U tom kontekstu ova sredstva će biti povučena preraspodijeljenja drugim zemljama regije.
Kad već Bosna i Hercegovina neće, novac će biti proslijeđen Crnoj Gori, Kosovu ili Albaniji, koje su potpisale ugovor u Trstu, ali nisu dobile niti euro. Johannes Hahn jasno poručuje liderima Bosne i Hercegovine: odsustvo vašeg potpisa na važnom međunarodnom sporazumu o transportnoj zajednici obeshrabrujući je pokazatelj opredijeljenosti Bosne i Hercegovine za evropsku perspektivu. Slično je izjavio i slovački ministar vanjskih poslova i bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Miroslav Lečak.
Ne treba da se svi lažemo. Ključ je u rukama država. Nažalost, i sastanak u Trstu je pokazao da Bosna i Hercegovina pravi taoca samo od sebe.
Dok su zvaničnici Evropske unije ogorčeni i razočarani, BiH vođe nastavljaju igru prebacivanja loptice iz svog u ono drugo ili treće dvorište, predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić.
Mi smo samo u 7 dana dobili 3 različita mišljenja ispred vlade Republike Srpske, koja govore naravno o neutemeljenosti onda istinskih faktora ili istinskih razloga. Da ćemo konačno svi shvatiti da integracije u Evropsku uniju nisu švedski sto. Dakle, ne može jedina Bosna i Hercegovina dolaziti i uzimati samo onaj najljepši kolač koji joj se sviđa, a ostalo ne.
Ali Republika Srpska ne odustaje. Potpis Bosne i Hercegovine uslovljava učešćem u radu sekretarijata transportne zajednice, ne samo resornog državnog ministra, nego i dva entitetska. Ministar u vladi Republike Srpske Neđo Trninić.
Mi tražimo na osnovu mehanizma koordinacije da 3 ministra se dogovaraju i koordiniraju i usklade svoje djelovanje kroz sekretarijat transportne zajednice u Beogradu.
Novi rok koji je dao komesar Hahn za pristup transportnoj zajednici jugoistoka Europe je kraj septembra. Ako do tada Bosna i Hercegovina to ne uradi, izgubit će i novac i kredibilitet, upozorava ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Pravi se bespotrebno nemoguća scena, na neki način se politika do te mjere infiltrirala i u ove odnose i naravno šteti. Ne može se uslovljavati ni Evropska komisija, potpuno je suludo uslovljavati korištenje vlastite infrastrukture. Bosna i Hercegovina treba da bude član transportne zajednice bez bilo kakvog uslovljavanja. Sva ostala pitanja mogu da se riješe u skladu sa Ustavom i to nije uopšte sporno.
Od 6 projekata koji su dobili prolaz na samitu u Trstu, čak 4 su iz Bosne i Hercegovine. Obilaznica Zenica, 2 sekcije, dionica Doboj Rudanka i Luka Brčko, ukupno 240 miliona eura, od čega je 46 miliona takozvani grant, odnosno bespovratna pomoć. Kako je napisao komesar Han, pored unapređenja domaćih i međunarodnih transportnih veza, ovi projekti nude priliku za kreiranje poslova, privlačenje novih investitora i unapređenje ekonomskog rada. Ali kao da ova i druge poruke ne dolaze do onih koji kroje sudbinu građana Bosne i Hercegovine. Stoga analitičar Adis Arapović kaže:
to je beskonačno licemjerje da gotovo jedan političar izražava deklarativnu podršku evropskim integracijama do momenta kad se trebaju donositi određene odluke, a onda počnu da uslovljavaju cjelokupnu Evropsku uniju svojim zahtjevima i svojim tobožnjim specifičnostima.
Pitali smo i građane šta misle o novoj blamaži Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni. Iz ankete smo izdvojili mišljenje Mensura iz Zenice koji kaže:
hoćemo Evropu, a nećemo na ovakvi način tići. Ja sam u Evropi bio, ja znam kako je Evropa, a mi kasnimo ku... za Evropu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Na Tuzlaskom sveučilištu ove godine 700 je upražnjenih upisnih mjesta. U odnosu na 2015. čak 1000 studenata se manje upisalo. Također i Sarajevski univerzitet je od planiranog broja upisao tek 60% studenata. Ko griješi i zašto? I koji su mogući razlozi što je studenata sve manje, zna Maja Nikolić.
Studenti, odnosno svršeni srednjoškolci, ove godine više su tražili svoju priliku za neki od univerziteta vani nego u Tuzli, odnosno Bosni i Hercegovini. Također sve više srednjoškolaca koji se upisuju na privatne fakultete. Slobodan Blagovčanin, student univerziteta u Tuzli i omladinski aktivist.
Veliki broj mladih ljudi završuje srednju školu, uopće se nije odlučio upisati fakultet, već jednostavno sada pokušavaju da završe kurseve za njemački jezik. Naši sami fakulteti nikako su opremljeni. Malo koji odsjek, malo koji fakultet uopće ima mogućnost da izvodi vježbe svog studija. Također o asocijaciji studenata mislim da je pomalo i smiješno govoriti, obzirom da najbolje stvari koje od njih smo do sad imali jesu žurke po kafanama.
Adi Selman, svršeni student univerziteta u Tuzli, također nam je govorio o slabostima visokog obrazovanja javnog univerziteta.
Pa ja sam nedavno baš na tu temu razgovarao s jednim doktorom iz Tuzli. On je dao zanimljiv konstatacija, rekao je da kod nas studenti uče za kviz, dok u Americi recimo studenti uče za nauku, za obrazovanje.
Univerzitet u Tuzli nekada je upisivao oko 3000 studenata iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije. Imao je najbolje istraživačke laboratorije, a dekane je birao isključivo senat. Ljetni univerzitet u Tuzli, jedinstven u Bosni i Hercegovini, dovodio je studente iz cijelog svijeta u ovaj grad. Mirsad Džanlagić, nekadašnji prorektor:
ja u ovom trenutku ono što vidim, vidim situaciju mnogo gorom, mnogo ozbiljnijom, mnogo težom, mnogo složenijom nego što se to uopšte u javnosti o tim stvarima govori. Mi smo nekad upisivali na univerzitetu Tuzli preko 3000 studenata, mi sad ne možemo da upišemo 1500 studenata. Šta ćemo sa 30 fakulteta, šta ćemo sa 700 zaposlenih i šta ćemo sa neadekvatnim obrazovanjem, nedovoljnom kvalitetnom nastavom, nepostojanjem istraživačkog rada, projekata?
Danas profesori univerziteta u Tuzli sami financiraju znanstvene radove, odlaske studenata na studijska putovanja, rijetko dolaze studenti sa strane, a i laboratorije se sve manje koriste. Imenovanjima čelnih ljudi upravlja isključivo politika, kao što i svakim novim projektom ili procesom na univerzitetu upravljaju stranačka tijela, koja u obrazovni proces dovode uglavnom svoje kadrove. U Bosni i Hercegovini nekada su bila samo 4 akreditirana univerziteta, danas ih je 27. Profesor Sabit Zekan s Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta smatra da je upis manjeg broja studenata posljedica demografskog stanja u Bosni i Hercegovini, ali iznad svega posljedica loše obrazovne politike, zbog čega ni studenti iz drugih gradova ne žele više doći u Tuzlu na univerzitet.
Mi smo negdje do 92. imali univerzitet koji je bio visoko kvalitetno postavljen u regionu. Nažalost, poslije rata od 96. i 7. neko je htio da napravi veliki univerzitet. Krenulo se u formiranje novih fakulteta, novih studijskih odsjeka i ono što je činjenica na te studijske odsjeke i fakultete, dominantno su se zaposlili političari, preko noći su postali magistri, doktori nauka i postali su univerzitetski profesori. Vrlo lako, bez referenci, takvi profesori koji su došli iz politike školuju nove generacije zadnjih 10-15 godina. S obzirom da su oni bili loši, naravno da će i njihovi studenti biti loši i naravno da stvaramo loše društvo u progresivnom smislu.
Imaju li institucije uopće viziju i žele li riješiti problem kvaliteta obrazovanja, pitali smo Mithata Čauševića, predsjednika Komisije za obrazovanje Tuzlanskog kantona.
Pokušati razmišljati o novim fakultetima koji će biti interesantni studentima u onom dijelu onih potencijalnih studenta koji idu van Tuzlanskog kantona kako bi stekli to obrazovanje zato što ga nema na univerzitetu u Tuzli.
Danas srednjoškolci sebe više ne vide na javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini, nego na takozvanim međunarodnim ili privatnim fakultetima. Naši sugovornici smatraju da odgovornost za ovu činjenicu snose isključivo ljudi koji vode politiku obrazovanja u Bosni i Hercegovini, jer ništa nisu napravili posljednjih 20 godina da javni univerziteti u Bosni i Hercegovini budu privlačni mladim ljudima. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Gotovo dva mjeseca u Crnoj Gori se lome koplja na relaciji Državni univerzitet i Ministarstvo prosvjete. Povod je Visoka medicinska škola u Beranama, koju univerzitet pokušava prebaciti u Podgoricu. Tome se protive vlada i ministarstvo, vodeći računa o razvojnim interesima sjevera zemlje. No crnogorska javnost zatečena je oštrinom sukoba, s obzirom na dosadašnje harmonične odnose dvije strane, pa se spekulira da je u pozadini navodne ugroženosti autonomije univerziteta trvenje između frakcija u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Slušamo Dimitrija Jovičevića.
Neuobičajno žestok sukob Univerziteta Crne Gore, odnosno rektorata sa Radmilom Vojvodić na čelu, i vlade, odnosno ministarstva prosvjete, kojim rukovodi Damir Šehović, već sedmicama puni stranice podgoričke štampe. Umjesto razmjene argumenata, sve češće se mogu čuti i međusobne optužbe, u koje svaka strana proziva onu drugu za nepoštovanje savremenih standarda studiranja i slova zakona. Da vlada ostaje čvrsta u svojoj odluci, kako je svrsishodno da se studenti i ove godine upišu na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, bilo je jasno nakon što je sam premijer Duško Marković tokom nedavne proslave Dana opštine u tom gradu na sjeveru Crne Gore poručio.
Poštujemo nadležnosti, ako neko misli da je pogriješio, neka pokrene postupak, ali se odluke mora izvršavati. Zamislite vi vladu jedne zemlje, o čiji će se odlukama arbitrirati, a nismo je donijeli preko koljena.
No rektorka Univerziteta Radmila Vojvodić u učestalim javnim nastupima nije krila svoju ozlojeđenost, pa je u izjavi za medije pozvala ministra prosvjete Damira Šehovića, koji je kadar Brajovićevih socijaldemokrata, da podnese ostavku, pošto se, kako je ocijenila, autoritarno okomio na univerzitet kao najvažniju instituciju društva. Vojvodić okrivljuje Šehovića da, citat, puca iz prazne političko-partijske puške i pokušava da nametne odluku vlade o upisu studenata u Beranama umjesto u Podgorici, gdje je Visoka medicinska škola akreditovana pri Medicinskom fakultetu i u nastavnoj bazi kliničkog centra. Sa druge strane, sam premijer Marković ocjenjuje danas za skupštinskom govornicom kako je vlada jednostrano i ostrašeno zasuta orkestriranom kampanjom.
Iz takve orkestrirane kampanje u jednom broju medija mogao bi se steći utisak da je vlada Crne Gore sa premijerom na čelu nastrnula na univerzitet sa željom da zatre svaku klicu autonomije ove vodeće obrazovne institucije u državi, kao i da zada smrtni udarac kvalitetu visokog obrazovanja u našoj zemlji. Činjenice naravno govore potpuno suprotno.
Profesorka književnosti Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa ističe je kako prema njenom mišljenju obje strane zastupaju interese studenata. Ministarstvo koje vodi računa o razvojnom interesu sjevera zemlje i univerzitet o kvalitetu studiranja. Ipak.
U konkretnom sukobu meni je kao profesorici argumentacija rektorata daleko bliža. Prosto mi ne možemo ići sa fakultetima ka studentima, nego studente moramo privoditi k znanju. Ono što je za mene problem je što se kod nas nikada istinski ne brine o obrazovanju. Mislim prije svega na njegov kvalitet i kredibilitet. A o tome govori i disperzija svih univerzitetskih jedinica koje su naprosto dovele u pitanje kvalitet studija i slaba studentska zajednica koja nema nikakav odgovor na društveno okruženje niti neki svoj identitet.
I dok rektorka Vojvodić tvrdi kako je u konkretnom slučaju riječ o napadu na autonomiju univerziteta koji, kako je naglasila, nije bio prćija ni jedne vlade unazad 40 godina, drugačiji utisak ima profesorka Jelušić, koja smatra da je sistem obrazovanja u Crnoj Gori uvijek bio u funkciji politike.
Da je imao autonomiju, ne bismo imali problem sa kvalitetom obrazovanja i visokoškolskog kao što imamo danas. Dakle, prosto priča o tome da nije bio prćija, jeste, sve je u ovoj državi bilo prćija. I u ovom trenutku bilo bi najoptimističkije misliti da je došlo vrijeme da se stavi tačka, ali ja da vam pravo kažem, u postojećim okolnostima u takve tačke uopšte ne vjerujem. Vi ste zapravo prepustili univerzitet u jednom momentu i to prije svega država tako teškoj liberalizaciji, urušavanju kvaliteta, što je bilo također politički vrlo profitabilno u tom trenutku.
Poznata crnogorska rediteljka Radmila Vojvodić godinama je pokrivala značajne funkcije u oblasti kulture, a njena marketinška agencija Mapa radila je promotivne kampanje za Đukanovićevu vladajuću demokratsku partiju socijalista uoči svakih izbora. Božena Jelušić, koja je funkcionerka opozicionog građanskog pokreta URA, međutim ne dijeli stav dijela javnosti da je u pozadini sukoba na relaciji vlada univerzitet borba frakcija u samom DPS-u.
Skoro da nisam u prilici da povjerujem da se odista u DPS-u mogu pojaviti frakcije. Prije mi to djeluje na jednu dobru pozorišnu predstavu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org.
Isti oni ljudi koji su donosili političke presude kosovskim Albancima od 1998. do 2000. pri tome kršeći profesionalne norme, danas sjede na visokim sudskim pozicijama, kaže Mihajlo Pavlović, advokat Fonda za humanitarno pravo. Priredila Branka Mihajlović.
Veliki broj Albanaca uhapšenih na Kosovu prebačeni su nakon potpisivanja Kumanovskog sporazuma u Srbiju, gdje im je suđeno uglavnom u 5 gradova u kojima su se nalazili izmešteni sudovi sa Kosova, objasnio je izvršni direktor fonda Budimir Ivanišević. Mihajlo Pavlović, advokat fonda, izneo je primjere nesavjesnog rada sudije i tužilaca.
Optužnice su podizane u najvećem broju slučajeva samo na osnovu iskaza okrivljenih koji su oni dali u policiji, odnosno pred istražnim sudijom. U velikom broju slučajeva ništa drugo osim tih iskaza nije praćeno u samu optužnicu. Okrivljeni su te sada svoja priznanja povlačili tvrdeći da su oni iznuđeni. Neki od njih su imali medicinsku dokumentaciju koji su dokazivali postojanje povreda iz tih zatvora. Dalje, kršenje prava na upotrebu svog jezika je bilo jednako prisutno. Te su sami okrivljeni tvrdili da nisu imali predstavu šta im se uopšte stavlja na teret, da su kod istražnog sudije oni pričali jedno, u zapisnik je uneto drugo.
Ti ljudi koji su tako sudili kršeći profesionalne norme danas sede na visokim sudskim pozicijama, kaže Pavlović.
Dobar deo njih koji je tada bio u Vrhovnom sudu Srbije koji je postupao u tim predmetima i dan danas sedi u tom istom sudu. Među njima je recimo i predsjednik Vrhovnog kasacionog suda, među njima je veliki broj sudija Vrhovnog kasacionog suda koji se danas nalaze u tim pozicijama. Neki od njih, pogotovo tužilaca koji su tada podizali te optužnice, su svoje karijere završili u tužilaštvu za ratne zločine.
Izneti su i primjeri malobrojnih sudija koji su savjesno obavljali svoj posao. Među njima je i Zoran Savić, sudija apelacionog suda. Teki Bokši, advokat iz Đakovice, išao je iz zatvora u zatvor, iako je, kako kaže, tada bilo riskantno Albancu da se kreće po Srbiji. Mnogi advokati koji su branili Albance doživjeli su torture u Srbiji, bili su prebijani, kidnapovani, među njima i Bokši.
Ja sam bio 13 dana vezan za radijator i zlostavljen teško.
Na pitanje kako komentarišu optužbe udruženja nestalih i ubijenih kosovskih Srba da su amnestijom na slobodu pušteni zločinci, Nataša Kandić, bivša direktorka fonda, je rekla.
Nije tačno, to pitanje se mora razjasniti. To je jedno teško pitanje koje godinama ovdje se završavalo tako što se o Albancima uglavnom govorilo o teroristima i zločincima i tu praksu, tu retoriku nastavljaju vođe nekih udruženja porodice srpskih žrtava, što je loše.
Iznet je i primjer grupe albanskih studenata u Beogradu koji su zatvoreni pod optužbom da su navodno htjeli da sipaju otrov u beogradski vodovod. Namjera je bila, svedoči Izabela Kisić, koja je tada kao novinarka pratila suđenja optuženim Albancima, da se sudi ne samo Albancima sa Kosova, već i onima koji su živjeli u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji. Izvršni direktor fonda Budimir Ivanišević.
Ogromna većina tih zatvorenika kojim se ovim izveštaj bavi jesu klasični politički zatvorenici. Oni ljudi za koje je utvrđeno da su zaista učinili određena krivična dela, oni su nastavili da odleže ostatak svoje zatvorske kazne. Ja ne znam tačan broj koliko je oni koji su ostali da odleže zatvorske kazne na Kosovu nakon toga, ali u svakom slučaju zanemarljiv u odnosu na ukupan broj od 2050 ljudi koliko je prebačeno zatvor u Srbiji.
Đakovačka grupa od 150-ak Albanaca koji su nevini držani u zatvoru dobili su oštete od države Srbije od 3,5 miliona dinara po osobi, ali tužbe protiv Srbije ne mogu se više podići jer je nakon 3 godine nastupila zastarelost. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pred obljetnicu Oluje nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska pokrenula je projekt isprika kojim od hrvatskih vlasti traže da se ispričaju žrtvama kršenja ljudskih prava i ratnih zločina za vrijeme i nakon akcije Oluja te njihovim obiteljima. U srpskoj zajednici u Hrvatskoj podržavaju ovu inicijativu. Priredio Eni Zević.
Drugu godinu zaredom nevladina udruga Inicijativa mladih za ljudska prava Hrvatska apelira na hrvatske vlasti da upute ispriku za ratne zločine za vrijeme i nakon Oluje. Kako kažu u peticiji, koja će zajedno sa prikupljenim potpisima biti dostavljena udrugama koje okupljaju žrtve i njihove najbliže, koji još uvijek čekaju pravdu, sramimo se ne samo zbog toga što su ovi zločini počinjeni u naše ime, već i zato što institucije naše države nisu na ove zločine odgovorile u skladu sa principima pravde, odnosno nisu učinile dovoljno da se zadovolji pravda za žrtve. Kako za naš program kaže koordinator programa pomirenja u inicijativi Nikola Puharić, cilj projekta isprike je ukazati hrvatskoj vladi da je potrebno da se ispriča žrtvama kršenja ljudskih prava i ratnih zločina za vrijeme i nakon Oluje i njihovim obiteljima, kao neki minimum solidarnosti nakon što je malo ratnih zločina iz tog razdoblja istraženo, još manje procesuirano, a tek jedva nešto počinitelja pravomoćno osuđeno.
Pokretanjem ove peticije želimo pokazati vladi da nekako slijedi naš primjer i da je zapravo ova isprika onaj nekakav minimum koji država može učiniti nakon što već nije učinila ono što ima kao zakonsku obvezu i kao obvezu prema nekakvim međunarodnim mehanizmima zaštite ljudskih prava.
Prošle godine prikupljeno 320 potpisa, ali kako će ovogodišnja kampanja uz društvene mreže i medije uključivati i bilborde i plakate na javnim prostorima u Zagrebu, za sada u tramvajima, očekuju veći odaziv nego godinu ranije. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke, saborski zastupnik i predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Milorad Pupovac kaže za naš program kako pozdravlja ovu inicijativu i njezine nositelje.
I svjesni smo da će proći još vremena dok se ne razvije svijest o tome da Hrvatska ima obavezu nastaviti procesuirati počinjene ratne zločine prema pripadnicima srpskog naroda u Hrvatskoj i da ima također obavezu, kao što su to imale i imaju i druge zemlje u prostoru bivše Jugoslavije, ispričati se zbog ne samo ratnih zločina, nego i zločina etničkog čišćenja, sprečavanja povratka i otežavanja života povratnicima.
Naravno, inicijativa mladih ne traži ispriku umjesto progona ratnih zločina. Upravo suprotno, Nikola Puharić.
Zapravo bi ta isprika trebala u sebi uključivati nekakav zalog za spremnost za procesuiranje svih kršenja ljudskih prava.
Hrvatski predsjednik Stipe Mesić početkom 2000-ih, a za njim predsjednik Ivo Josipović nakon 2010. ispričali su se za ratne zločine i kršenje ljudskih prava počinjena sa hrvatske strane Srbiji i Bosni i Hercegovini, zbog čega su doživjeli oštre napade hrvatske desnice. Napadali su ih oni kojima nije bilo stalo do normalizacije odnosa, kaže Milorad Pupovac.
To je bilo vrijeme kada se radilo na normalizaciji, kada se radilo na izmirenju i kada se radilo na obnovi povjerenja. I kada se radilo na suočavanju sa ratnim strahotama i odgovornošću za ratne strahote. Nakon presuda u Hagu neki misle da to više ne moraju, nego što više smatraju da su oni jedini ti koji mogu utvrđivati što je istina, što su činjenice i to upravo suprotno činjenicama i suprotno istinama.
Pupovac upozorava da takve politike koje su posljednjih nekoliko godina dominantne rezultiraju lošim odnosima među narodima i državama u regiji.
Iz tog razloga će trebati dodatan trud i dodatna podrška inicijativama kao što je inicijativa mladih, jer teško će se moći uspostaviti normalno stanje i u državama, a i između njih ukoliko se nećemo vratiti toj vrsti politike koju su neki osuđivali umjesto da je razumiju.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Marina Abramović, Community Center Obod Cetinje. Svojevremeno je zamišljen kao svjetski poznati centar privrede, produkcije, prezentacije, distribucije i razvoja novih tehnologija te različitih umjetničkih formi, od performansa vizualnih umjetnosti, teatra i plesa, a koji bi se prostirao na skoro 130 tisuća kvadratnih metara nekadašnje tvornice Obod na Cetinju. Međutim, usprkos velikom entuzijazmu i volji Marine Abramović da založi svoju globalnu reputaciju i uspjeh ovog projekta, od njega po svemu sudeći neće biti ništa. Projekta li i ponovni dolazak Marine Abramović u Crnu Goru, memoari koje je objavila i dokumentarni filmovi koje je potpisala, bili su teme razgovora koje s povjesničarom umjetnosti Petrom Čukovićem vodio Esad Krcić.
Gospodine Čukoviću, naravno da nam je uvijek drago kada Marina Abramović dolazi u Crnu Goru, ali šta je njen konkretan povod za sadašnji dolazak?
Konkretan povod je moj poziv da dođe u Crnu Goru. Mi smo dugogodišnji prijatelji i znate da je institucija prijateljstva veoma važna u životu svih ljudi, a i u umjetničkom svijetu. I pošto ja radim u organizaciji koja se zove Duklje European Art Community, koju inače sponzoriše Stratex Investment Grupa u Crnoj Gori i gospodin Neil Emilfarb lično, onda sam joj pričao o tom našem projektu i zamolio je da dođe i eto, to je neposredan dogovor, a dogovorili smo se da pričamo o njenoj posljednjoj knjizi Walk Through Wall, hod kroz zidove, jel tako?
Možete li nam reći ovako kao uvod u večerašnji događaj čime se zapravo knjiga Marine Abramović bavi?
Ona u podnaslovu ima naziv Memoari. I to je samo po sebi razumljivo. To su zapravo svjedočanstva o životu i djelu. Dakle, od ranog djetinjstva do posljednjih dana obuhvaćenih memoara.
Biće emitovani i dokumentarni filmovi.
Naša publika ovdje u Crnoj Gori, a i u regionu, mislim, bila je u prilici da vidi jedan od tih filmova. To je dokumentarni film vezan za njen veliki projekat u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku 2010. godine, kada je bila velika njena retrospektiva i taj čuveni rad pod nazivom Umjetnik je prisutan. Kad je ona 3 mjeseca sedjela u atriumu muzeja i preko puta su se izmjenjivali gledaoci, kojih je bilo više od 850.000, i to je bio susret koji je podrazumijevao gledanje u oči. Neki gledalac ostane manje, neki duže, ali smisao je u toj direktnoj komunikaciji sa svakom ponaosob osobom. A drugi film je film koji je nastao prošle godine sa njenog putovanja u Brazil. To je svjedočanstvo o tom njenom susretu sa neobičnim predjelima i još neobičnim ljudima koje je tom prilikom susretala, a to su uglavnom ljudi koji žive u nekim oblastima koje su manje poznate. Ljudima koji imaju recimo neke predstave o Brazilu kroz karnevalske priče, priče o gradovima, to su ljudi koji su sasvim daleko od onoga što mi zovemo neka moderna civilizacija.
Iskoristit ću vašu ljubaznost što ste se odazvali našem pozivu za razgovor. Postavit ću vam samo još jedno pitanje. Kakva je sudbina projekta gospođe Marine Abramović koji je trebalo da se realizuje u nekadašnjoj fabrici Obod?
U ovom trenutku, dakle govorim o aktualnoj situaciji, ja sam upravo od Marine Abramović ovlašćen da kažem da se njeno ime u vezi sa time više ne pominje. Dakle, prošlo je već 7 godina, nije bilo nikakvog javljanja prema njoj i ona je odlučila i zbog svoje reputacije i zbog mnogih drugih stvari da se u vezi sa time njeno ime ne pominje, odnosno da se njeno ime ne vezuje za taj projekat.
to bi bilo sve u radiomagazinu. Maher Elšani i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.